käies looduse radu.
Suur regionaalne veeldatud maagaasi terminaal, mis maksab kuni 500 miljonit eurot ning mis varustaks kolme Balti riiki ja Soomet, jääb ilmselt lähiajal ehitamata. Suure veeldatud maagaasi terminali ehitus on sedavõrd kulukas, et see on mõeldav vaid juhul, kui see saab rahastamisel abi Euroopa Liidu eelarvest. Euroopa rahastuse saamiseks aga oleks vaja riikide kokkulepet, kuid seda asjatundjate sõnul ilmselt ei sünni. Uue eelarveperioodi esimene rahastamisotsuste tegemise voor on tuleval aastal, järgmine aga kahe aasta pärast. Et esimesse vooru pääseda, peaksid Eesti ja Soome jõudma ühisel arusaamale juuni lõpuks, kumbki pool aga pole valmis loovutama 100 miljonit väärt investeeringut. Soome gaasitarbimine on mitu korda suurem kui Eestis, mistõttu Soome on kasum ja ka valitsus leiavad, et terminal peab olema riigis, kus on suurem osa piirkonna tarbimisest. Samale järeldusele jõudis Euroopa komisjoni tellitud uuringu firma Poos raport, milles leitakse, et Eesti oleks terminali jaoks parem koht siis, kui siin tarbimine kasvaks, aga gaasitarbimise kasvu pole Eestis oodata. Soome on Euroliidu eelarvesse nii-öelda netomaksja erinevalt Eestist, kes saab enam kui eelarvesse tagasi maksab. Seetõttu on Soome valitsusel keeruline oma valijatele öelda, et Euroopa toetusraha loovutati eestlastele. Soomega läbirääkimise juhtiv majandusministeeriumi asekantsler Ando Leppiman ütles, et kuna Eesti on veendunud, et Paldiski projekt on parem kui Inko, siis järeleandmisi ei ole kavas teha. Miks me peaksime terminali soomlastele andma, kui ka muuga projekt on parem kui Inko, ütles Leppiman. Leppiman märkis, et Soome investeeringu puhul ei ole Eestil teada, mis sealne terminal maksab, millal see valmis saab ning kuidas see mõjutab Eesti tarbija tariifi. Tema sõnul lööks Soome terminaliga nõustumine jalad alt ka Paldiski väikeselt terminalilt, mille Aleksena on lubanud Euroopa abita püsti panna. Üks kahe riigi nii-öelda võidurelvastumise näited on Harri Mikku palkamine. Eesti Energia endine juhatuse liige peab selle kuu lõpuks majandusministeeriumi ülesandel koostama nii-öelda sõltumatu raporti kolme konkureeriva projekti kohta. Need on Soome Inko, mida arendab kasum, aga ka Aleksela Paldiski ja Eleringi muuga projekt. Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärikonsultatsiooniteenuseid pakkuv organisatsioon. Tema uuringu kohaselt jõuab elektriautude turuosa maailmas 2020. aastaks 1,2%. Kuigi elektriautude turuosa jääb lähiaastatel suhteliselt tagasihoidlikuks, ennustavad uuringu koostajad elektriautude turule kiiret kasvu. 7 aasta pärast moodustavad hübriid- ja elektriautod kogu uute autode turust 6,3% ning traditsioonilised hübriidautod 3,3%. Praegune areng näitab, et elektriautod ei kujune ajutiselt episoodiks, vaid on tulnud, et jääda, kinnitab PricewaterhouseCoopersi ärikonsultatsioonide osakonna juhtiv konsultant Tarmo Meresmaa. Ja ta ütles, et täna on selgelt ainult looduslikud kaalutused ei pane inimesi elektriauto kasuks otsustama. Maailmas on palju näiteid, kuidas elektriautode kasutamist soodustada, näiteks tasuta parkimise võimalus neil aladel, kuhu muidu ei pääse, või soodsam parkimistasu, samuti muud maksusoodustused. See, milline on optimaalne lahendus Eesti jaoks, vajab arutelu, kuhu oleks kaasatud kõik osapooled. Muinsuskaitseamet esitles aasta raamatut. Kalle Vuustalu on Muinsuskaitseameti peadirektor. Kui palju rõõmustavat informatsiooni teil oli võimalik koguda, et seda raamatusse kirja panna?
Raamatu tegemine on muidugi keeruline sellepärast, et üheks piiravaks teguriks on iga väljaande puhul tema e-külged arv, mis sõltub sellest, kui palju raha selle väljaande ettevalmistamiseks ja trükkimiseks. Eks meiegi oleme piiratud oma ressurssidega ja seetõttu sai valitud välja kõige olulisemad asjad 2012. aasta seest, mis sellesse raamatusse sai pandud. Ja mõned nendest asjadest on meedias varemgi läbi jooks, nendest on palju räägitud ja see, mida nüüd selles meie aastaraamatus esitleti, seal esitleti võib-olla asja natuke kohati sügavamuti ja kohati natuke teise nurga alt.
Aga kui nüüd vaadata, kas see aines, millele te saate tähelepanu osutada, on nii ulatuslik, nii heas korras, nii heade tulemustega, nagu võiks olla?
No, eks kõikide vanade asjadega on alati nii, et nad võiksid olla paremas korras ja meie valdkonnas, muinuskaitse valdkonnas on seda enam see teema, sest et meie eesmärgiks on enne kõike säilitada asju võimalikult autentselt ja võimalikult sellisel kujul, nagu nad on valminud, aga mõnduskaitse alla kuuluvad suures osas objektid, mis on looduse hallata ja lisaks sellele siis ka veel inimesed toimetavad seal oma soodu ja inimestel on oma elu ja vaja elada nendes hoonetes, mis on meil mälestud ja seetõttu need välised faktorid mõjutavad oluliselt nende mälestiste säilimist ja kindlasti on terve rida objekte, mis ei ole sellises korras, nagu meie sooviksime neid näha.
Aga mis siis valikukriteeriumiks jääb? Kas see, et aeg läheb edasi ja teeb nagu selles mõttes oma korrektuuri või mis on oluline üldse muinsuse seisukohalt?
No ütleme niimoodi, et kuigi meie riigis on praegult mälestisteks tunnistamine riigi asi, oleme meie korduvalt üritanud muuta seda korda ja asja korraldada viisil, et ka kohalikul tasandil oleks võimalik asju mälestiseks tunnistada ja nendest hoolitseda nendest ka vastutus võtta. On olemas meil küll miljööväärtuslike piirkondade kava ja tegemised kohalike omavalitsuste poolt, aga eraldi nagu muinsuskaitse mõttes sellist tasandit ei ole. Ja seetõttu riigi tasandil tulebki otsustada, et milline objekt siis nendest paljudest, mis on kultuuriväärtuslikud, on olulisem ja milline vähem olulisem. Näiteks kui meil on üle paarisaja mõisa, mis on mälestiseks tunnistatud, siis tuleb vaadata, kas kõikide mõisade suhtes tuleb panustada riigil võrdselt. Või tuleb vaadata regioonid, et kus on väga palju mõisi, mis mõisasid mälestiseks tunnistatud nende puhul, siis valime need, mis on paremas korras ja millel on funktsioon. Teised lihtsalt jäävadki seisma sellistel on, kuna on. Ja paljude mälestiste puhul me kõigepealt vaatame, et kas riigis on ühte või teist mälestise liiki arvuliselt palju või noh, suhteliselt palju ja siis millises korras nad on, milline on nende perspektiiv. Just see on väga oluline, kas hoonel, eriti kui rääkida hoonetest, on mingit perspektiivi ka pärast seda, kui teda korda tehakse. Näiteks eelmisel aastal panustasime väga palju Pöide kirikusse, mis on unikaalne, erakordne nii Eesti maatikul kui ka siis Baltikumis tervikuna ja see, et sellele hoonele saavad uksed aknad, et katus saab peale, see on ainult üks etapp. Pärast seda peaks selles hoones, selles Pöide kirikus hakkama ka midagi toimuma, et ta ei jääks seisma inim tühjalt ja tuulte vallas.
No on ju üks pikk periood, mida me teame ju nõukogude korra eksisteerimise ajan selle võimu poolt loodud objektid, siin on muidugi ulatuslikud ka militaarobjektid, et milline on nagu nende saatus või kas need on olulised või kuidas nendesse peaks suhtuma?
No, mida aeg rohkem edasi läheb, seda rohkem inimesed jaksuvad ehitada. Ütleme nii, et kui 19. sajandil rajati teatud hulke ehitisi, siis 20. sajandil rajati märkimisväärselt rohkem ehitisi. Ja nüüd, kui varem olid ehitised, iga ehitis varasematel, no, mida aeg tagasi, seda unikaalsem oli iga ehitis eraldi võttes ja mida aeg edasi, seda rohkem kasutati mida standardprojekte ja lahendusi. Ja seetõttu 20. sajandi arhitektuur on oma ette nähtus ühelt poolt, et on hästi palju standard ehitisi teiselt poolt seda, et Eesti riik 50 aastat oli olukorras, kus mõjud ja mõjud ka arhitektuurile ja üldse meie elukorraldusele ka sellele, mida muinsuskaitse võiks nagu säilitada, olid erakordselt võrreldes suure osa ka maailmast. Ja nüüd, kui me algatasime 20. sajandi arhitektuuri inventeerimist, siis püüdsimegi leida sellest olemasolevast selliseid objekte, mis tunduvad mitte on Eesti kontekstis, vaikka laiemas plaanis unikaalsed ja erakordsed. Ja see töö on suures osas nüüd lõpule viidud ja minu teada olevalt on üle 400 objekti sellised, mis on välja valitud kui erakordsed ja mille puhul võiks kaaluda, kas need võiksid saada mälestise staatuse või mitte, aga seni kui lõpliku otsust üle tehtud oleme meie otsast alustamas ja tõenäoliselt käesoleval aastal tegeleme 10 objektiga ja loodame, et mingil hetkel selle aasta sees jõuavad on mälestise staatusesse.
Teie aastaraamatusse on koondatud artiklite kogumik, mis on valminud tippspetsialistide kirjutamisen tulemusel. Kuidas teie aastaraamatut üldse saab huviline nüüd sirvida?
Meie aastaraamat läheb müüki. Seda raamatupoodides, nii kui reklaamis ühendaks, et hästi varastatud kauplustis on need saadaval. Et see on võimalik raamatupoodides saada ja me paneme ka siis PDF-versiooni paneme üles Muinsuskaitseameti kodulehele. Et internetis saab, ta ei ole e-raamatuna küll, aga ta mingil hetkel on kättesaadaval PDF-versioonina.
Aga kas teil, kui nüüd küsida, on selline isiklik, selline meelisobjekt ka, mis nüüd siin lähiaastate puhul on valminud ja mis tundub teile, et on võibolla tähelepanu praegu välja jäänud, aga mis on huvitav või miks ka mitte see, millest ka palju on räägitud?
See on nüüd küll keeruline vastata, sellepärast, et minu tähelepanu on olnud valdavalt suunatud niisugustele suurematele objektidele ja rohkem tähelepanu võitnud objektidele. Mis minu mureks on see, et ma loodan, et meil õnnestub meie taluarhitektuuris rohkem edasi liikuda ja leida sellised objekte, mida võiks taluarhitektuuris mälestistena säilitada. Sest et terve rida ja hooneid, mida meil on hästi korda tehtud ja millest on palju räägitud, on sellised, mis on nagu nii muidugi silmatorkavad. Aga väiksemad objektid, just ma pean silmast taluarhitektuuri objekte erinevaid, et nende säilitamine on see, mis rõõmustaks ja nende korda tegemine on see, mis mind rõõmustaks. Võibolla on see teema mulle eriti, et ootaks nagu inimeste endipoolset rohkem initsiatiivi just ja loodaks, et inimesed julgevad rohkem küsida ja rohkem oleksid kontaktis muinsuskaitseametiga, mitte ei vaataks muinsuskaitseameti poole sellega, et need on inimesed, kes tulevad ja keelavad või piiravad, vaid pigem me ikka oleme sellel positsioonil, et tahaksime koos nende inimestega, kes väärtustavad meie kultuuriajalugu tegutseda.
Keskkonnaminister kinnitas keskkonnahariduse arendamise tegevuskava. Kristjan Sahtel on keskkonnaameti programmi juhtuna. See summa on 1,2 miljonit eurot. Mis võiks selle sisuks olla, milliseid tegevusi ja plaane siis saab ellu viia?
See summa on tõesti päris suur, aga seal on ka päris suur hulk tegevusi selle summa taga, et meil on sellel aastal tõesti väga palju väga erinevaid tegevusi plaanis, et ma alustaks kohe kõige suurematest, et kõige sellisem ressursi ja ajamahukam on kindlasti täiendkoolituskavade koostamine ja täiendkoolituste läbiviimine siis kõigi kooliastmete õpetajatele, see on siis alates lasteaiast ja kuni lõpetades õpetajakoolituse õppejõududega ning lisaks siis täiendkoolituskavad ja täiendkoolitused viiakse läbi ka mitte formaalse keskkonnahariduse spetsialistidele. Need on siis need inimesed, kes töötavad looduskeskustes ja keskkonnahariduskeskustes, mis on ta väljaspool formaalset kooliharidust ja kõige suuremad summad ongi planeeritud nende koolituste läbiviimiseks, et plaanis on koolitada siis 500 õpetajat ja õpetajakoolituse õppejõudu ja 125 mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialisti. Ja see koolitusprogramm on siis selline, et suvel hakkame koostama neid täienduskoolituskavasid ja esimesed koolitused peaksid hakkama toimuma alates oktoobrist käesoleval aastal. see koolitusprogramm on üsnagi mahukas, et nende koolitustega me siis jätkame kuni 2015. Aasta kevadeni. Siia juurde veel nii palju, et need koolitused õpetajatele on mõeldud ka koolimeeskondade koolitusena. See on just sellepärast, et tuua selle teema juurde rohkem õpetajaid, et kuna tegemist on keskkonnahariduse puhul, ehk siis on tegemist läbiva teemaga õppekavas keskkond ja jätkusuutlik areng, siis peaksid erinevate ainevaldkondade õpetajad seda oma tundides kajastama, mitte ainult loodusainete õpetajad. Ja sellepärast meil ongi plaanis teha ta koolimeeskonna koolitusena, kus oleks siis eri ainevaldkondade õpetajad kaasatud ja lisaks ka juhtkonna esindajad.
Kuna teil auditorium on niivõrd ulatuslik, et nüüd, kus siis pädev koolitajate seltskond on võimalik leida?
Seda me oli meil ka väike kartus, aga me tegime riigihanke ja riigihanke tulemusi veel hetkel öelda ei saa, kuna see kvalifitseerimise ja vastavaks tunnistamise protsess on pooleli, aga võib öelda, et oli üsnagi siuke aktiivne osavõtt ja peamiselt on need koolitajad tulemas ülikoolidest ja sellistest tugevatest MTÜdest, kes on selle teemaga ja teemavaldkonnaga väga, väga tihedalt kokku puutunud. Et ma arvan, et koolitused nii-öelda hea tasemega saavad kindlasti olema.
No ja järgmine küsimus muidugi metoodilised materjalid ja abivaimalused.
Täpselt, et need metoodilised materjalid valmistab koolitaja ette. Metoodilised materjalid saavad olema ka kättesaadavad kõikidele nendele, kes koolitustele ei pääse. Kõik materjalid, mis luuakse nii-öelda selle koolituse käigus, ka need saaksid kommenteeritud ja kommenteerituna siis kättesaadavaks laiemale avalikusele. Siis lisaks suurematest tegevustest veel, mis on ette valmistamisel praegu, on keskkonnahariduslikku sisuga õppeklipid, mida me plaanime siis teha just vanemale kooliastmele ja gümnaasiumi eale. Kuna me eelmine aastal tegime keskkonnahariduse alased uuringud, siis sealt selgus, et sellisele põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumi osale ei ole praktiliselt üldse jätkusuutlik arengu teemat käsitlevaid õppevahendeid. Ja siis me üritame sellel aastal seda tühimikku täita, et üks asi ongi siis need õppeklipid. Meil on plaanis paisata tootmises 50 klippi, mis siis aitaksid tundi elavdada, teemasid tõstatada, diskussioone nii-öelda arendada, et ja innustada siis õpilasi ka ise edasi uurima. Ja need siis tulevad ka hankega ja see hange on nii-öelda ettevalmistamisel. Loodame, et sügiseks on meil on selle hanke võitja olemas ja hakkab töö käima, et siis järgmise aasta teiseks pooleks on meil olemas need klipid ja need saavad ka pandud välja kindlasti kõigile kasutamiseks ja vaatamiseks ka keskkonnaharidus.ee portaali. Siis on plaanis teha ka meil õppevahendite ideekonkurs, kuhu me ootame ideid praktiliselt nagu kogu elukaarele, ehk siis selles mõttes, et lasteaiast kuni eakateni, et paremini seda keskkonna teemat tutvustada ja keskkonna teadlikust tõsta. Siis on meil plaanis ka tulla välja keskkonnasõbraliku uue tunnustussüsteemiga, kus me plaanime tunnustada nii inimesi kui asutusi. Et algselt oli plaan teha see tunnustussüsteem koolidele, kuid nüüd on see plaan kõvasti avardunud ja siin on tulnud juurde erinevaid uusi tahke, et plaanis on siis seda tunnustussüsteemi laiendada nii inimestele, kes on keskkonnateadlikkust aidanud suurendada ja keskkonna hoidlikke väärtushinnanguid ja hoiakuid nagu kasvatada teistes inimestes, et neile tunnustust avaldada lisaks õpetajatele ja koolidele ja ka klassidele, kes on teinud selliseid toredaid keskkonnasõbralike tegusid või mingid programme. Siis lisaks on meil palju selliseid jooksvaid tegevusi, mis on nagu eelmisest aastast nagu mida meie programm toetab nagu keskkonnaharidusalased TV ja raadiosaated, TV saade mõistlik või mõtetu, ETV kanalil ja raadiosaade Ökoskoop Vikerraadios, siis ilmub meil ka kindlasti keskkonnahariduse teabel, et uut numbrit on oodata juba mai lõpus käimas on ka jooksvalt keskkonnahariduse maakondlikud ümarlauad ja sügisel on taaskord infopäevad septembrikuus ning keskkonnahariduse regionaalsed konverentsid, mis see aasta on veeteemalised, et kuna meil on veekoostöö aasta, siis on konkreetne selline üks teemavaldkond selle aasta konverentsidel, et siis on oktoobris-novembris sellel aastal. Ja lisaks siis me ka arendame jõudumööda edasi keskkonnaharidus.ee portaali, et nüüd just sellel nädalal said sinna pandud siis üles need mõistlik või mõtletu saated ja ka ökoskoobi saated kuulamiseks, et ei pea enam ERR-i arhiividest neid otsima, vaid saab lihtsalt ja kenasti sealt keskkonnaharidus.ee portaalist üles leitud. Need ongi siis sellised nii-öelda suuremad tegevused ja lisaks jooksvaid asju veel.
No nii, et keskkonnaharidus on siis tõepoolest ikka looduskaitse arengukava prioriteedi järgi. Niisugune, et mis lubab siis väita, et kui loodust ei tunne, siis me ei oska ka seda hoida. Selline mõte pärineb keskkonnaministrilt Keit Pentus-Rosianuselt.
Täpselt nii, et tõsid on, et kui sa loodust ei tunne, siis sa ei tea ju, mida sa kaitsma pead ja mida sa hoidma pead. Ja üks asi veel, mida ma tahtsin öelda seoses IT-rakendustega, et meie portaalis on varsti üleval ka selle aasta ja eelmise aasta konverentside videod, et need, kes ei saanud käia, et seal olid väga huvitavad ettekanded, et saab ka peagi, ma usun, et järgmisest nädalast juba nende videotega seal tutvuda.
Tallinna loomaaias avati täna Mokk ninasarvikute ekspositsioon. Telefonil on loomaaia direktor Mati Kaalja, mida niisugune uuendus tähendab loomaaiale ja külastajatele.
No loomaaia külastajatele tähendab see seda, et üle pika aja on jälle võimalus näha teravmokk ninasarvikuid, mida paar aastat pole nüüd võimalus olnud, sest meil pika aega elanud mörri läks parematele jahimaadele, tegi enne küll Euroopa loomaaedade isaste ninasarvikute keelukestuse rekordi, aga igal ühel saab üks kord aegutus.
Loomaaedadel on ju traditsioon, et niimoodi elukaid vahetatakse, aga no, ninasarvik on ikka hoopis teissugune loom ja no, ma mäletan lapsepõlvest, et loomaaeda sai ikka eelkõige sellepärast minna, et vaatame ikka neid suuri loomi, no elevanti. Et no kuidas nagu kokkulepete sõlmimine no niisuguse eluka populatsiooni puhul üldse võimalik on?
No seal on tegelikult see, et loomaaed ei vaheta üldiselt otseselt, vaid loomaaiad maailmas töötavad ühtse võrgustikuna. Ja kuna eesmärk on üks ja sama ja samas siis üks paljudest eesmärkidest on see, et blokeerida seda salakaubandust ja äritsemist loomadega, mis tähendab seda, et loomaaiad annavad loomi üksteiselt tasuta. Ja selle tõttu siis, kuna nad nii siis asjad annavad, siis nagu keegi naljalt diilerite käest midagi ei kipu ostma. Ja nüüd siis on igal loomarühmal on niisugused koordinaatorite nõukogud, kes siis vaatavad kogu maailma loomaaedades elavate loomade pärilikust ja muud niisugust nagu fooni ja siis vastavad loomaaedade sooviavaldustele siis arutavad asja, et kas anda ja milliseid anda. Ja siis tuleb välja käia teinekord küll üsna suur raha, antud juhul näiteks 16,2 eurot, et need elukad kohale tuua. Nii et selles mõttes ikkagi suur saavutus. Me oleme nagu tegelikult mörri veel elas, kui me juba hakkasime otsima noori ja kuskil 8 aasta ümber on olnud see aeg, kus me siis oleme nagu järjekorras olnud, sest ega neid looduses on armetult väheks järgi jäänud ja ka loomaedades pole väga palju õisata. Ja nüüd siis eraldati meile kaks niisugust ninasarviku selgu. Emane on Krefeldi loomaaias sündinud ja isane Berliinis ja mõlemad on umbes 3-aastased ja ehitasime me ümber siis nii oma siseekspositsiooni kui välisaediku ja nüüd siis oli võimalik, et meil nad eraldati ja nüüd ka ära toodi.
No Mörri näide on muidugi väga tore, näitab, et oi, siin Põhjamaal niisugune paksunahaline elab küll, aga no kuidas nende ninasarvikud objekte hooldamine ja pidamine lõpuks siiski ikka niimoodi saab toimuda, et nad tõepoolest nad tunneksid endid hästi siin ja noh.
No tähendab kõik ikkagi loomaatles on niimoodi, et tuleb töötada võrdselt kolme asjaga. Ajuga, südamega ja kätega. Ja kui kõik need kolm asja justi kokku klapivad, siis on loomadel hea olla. Ja kuna looduses on nende olukord väga räbal, kes tahab täpsemalt teada saada, võiks möödunud aasta märtsikuu geograafikut lugeda, seal on üsna põhjalik kirjeldus sellest, kui hull see olukord praegu Aafrikas on. Ja selles mõttes loomaed, et noh, üks paljudest ülesannetest ongi olla nagu kindlustusvirmaks, et siis kui looduses kipub asi kollas sinne minema, et siis on võimalik jaru laidata neid asurkondi.
No ma saan aru ikkagi, et ettevalmistused et olid üsna sellised põhjalikud enne, kui need olid, loomad seal toodi. Ja lootused muidugi siis nüüd tuleviku peale, noh lisaks sellele, et ekspositsiooni võimalus on külastajate laavardunud, on teil kindlasti muid plaane ka nendega veel?
No ikka, kuna nad on praegu kui üksed kolme aastased sälud, siis läheb paar kolme aastat veel, kuni nad suhukõpseks saavad ja me oleme ikkagi selle mõttega nad siia toonud, et me nendelt järglasi saaksime ja see kindlustusfirmana tegutsemine ju ongi nii, et loomaaedades üle maailma on sigiv tehis asurkond, mille avil on võimalik siis vajadusel ka loodusest taastada.
Praegu on ju niisugune tore aeg, kus ju kõik loodus avaneb täiesti, kuidas loomaaed nüüd siin kevade valguses ja kevade roheluses ennast tunneb?
No eks kevad on meilgi rõõmus aeg ja juba viimased kuu aega on praktiselt niivis, et alpinaariumis ja mitmel pool, kus meil veel sõralisi on nii, et iga päev sünnib keegi ja mõni päev mitu koguni, nii et see on niisugune rõõmus aeg.
No ja siis on kohe jälle nüüd sellega kaasas ka murede peate siis leidma jälle siis uusi kohti, kuhu oma kasvantike saata.
Jaa, seda küll. Aga meid aitavadki need samad koordinaatorite nõukogud, kes siis me anname teada, mis meil saada on ja nendele on laekunud, kes huvi tunneb ja siis nende abiga me saame oma vahel kokku.
Kas Tallinna loomaal on olemas nüüd kõik sellised loomad, keda te olete soovinud või on mõni veel niisugune liik?
Soovi oleks ju palju, aga enne tuleb nendele loomväärsed elutingimused teha ja enne kui nüüd uutele elukatele midagi tegema hakata, peab seda üritama teha nendega, kes meil olemas on ja praegu kõige aktuaalsem ongi see jääkarude uue kodu projekt, kus meil väga palju praegu inimesed annetavad ja riik andis natukene projekteerimiseks ja loodame siin aasta lõpuks äkki selle uue polaariumi osa, mis nende ekspositsioon on nagu ära projekteerida ja siis järgmises aastas algava Euroopa raha voorust proovida küsida, ehk saab taga valmis ehitada, sest tegu on üsna kalli rajatusega.
Nii et loomaaed mõtku ja ka uueneb ja kasvab?
No tähendab jah, territoorium on 87 hektarit, see nagu ei kasva, aga me hõlvame seda sammust.
Ja kuidas külastajate huvi on, kas võiks suurem olla?
Alati võib suurem olla, meie külastamine on viimased aastad olnud kusagil seal umbes 330 000, aga alati võib rohkem olla ja me praegu ehitame seda loodushariduskeskust, mille ühe osana hakkab toimima aastaringselt tegutsev lasteloomaed ja niivis siis me loodame võib-olla seda talve poolaasta külastamist pisut ergutada, sest praegu on seis nii, et aprillist oktoobrini käib 90% ja oktoobrist aprillini 10%, aga võib-olla siis suudame seda 10% natuke kasutada.
Pühapäeval korraldab Eesti Ornitoloogiaühing tornide ja linnuvaatluse, et loodushuvilised saaksid kõikjal Eestis minna tuntud vaatluspaikadesse sulelisi jälgima. Enim võimalusi vaatlustel osaleda on Tartu kandi rahval, sest maakonnas on tervelt 5 torni. Lisaks Tartumaale on vaatlused ka Põlvamaal, Viljandimaal, Harjumaal, Läänemaal, Pärnumaal ja Saartel. Soovin teile kauneid ladu. Saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.